στο χώρο που ήταν το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. Αυτό ήταν το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. Ήταν γυναικείο μοναστήρι. Τα κελιά του μοναστηριού ήταν αυτά εκεί απέναντι. Όταν λοιπόν ο Αλήφας Ας πήρε το φυρμάνι από τον Σουλτάνο, πήρε την είδηση από τον Σουλτάνο ότι για να γλιτώσει τη ζωή του θα πρέπει να του στείλει ένα φυρμάνι χάριτος. Είπε ότι θα θυστεί εδώ στο μοναστήρι και είπε στον δυστυχό του που ήταν στο κάστρο ότι εάν το βράδυ ακούσει πυροβολισμούς και σου στείλω και το κομπολόι μου, εάν σου το στείλω το κομπολόι, μάλλον αν σου στείλω το κομπολόι, σημαίνει ότι όλα είναι καλά και δεν κάνεις τίποτα, δεν ανατινάζεις την πόλη των Ιωαννίνων, γιατί όλα τα πυρομαχικά ήταν μέσα στο κάστρο. Δεν ανατινάζεις την πόλη των Ιωαννίνων. Εάν όμως δεν λάβεις το κομπολόι και ακούσει και πυροβολισμούς, τότε σημαίνει ότι μας επιτεθήκαν, το φυρμάνι είναι αρνητικό, άρα πρέπει να βάλεις φωτιά στην πλήρη της αποθήκη για να ανατινάξεις όλο τα Γιάννη.
Αυτό το είπε ποιος σε ποιον?
Αυτό το είπανε ο Αλήφας Ας, το είπε στον πιστικό του, στο κάστρο των Ιωαννίνων. Λοιπόν, αυτό δεν το ήξερε κανείς άλλος παρά μόνο η κυρία Βασιλική, η οποία ήξερε τα πάντα, ό,τι αφορούσε τον Αλή, τα ήξερε η κυρία Βασιλική. Τι έκανε λοιπόν το βράδυ? Ήρθε η βάρκα, ήταν εκείνος εκεί στο μπαλκονάκι και η βάρκα που έφερε το φυρμάνι με τους Τούρκους, ήρθε το φυρμάνι του Σουλτάνου.
Του Σουλτάνου, ναι.
Ο Αλήφας δεν ήξερε τι λέει το φυρμάνι, θετικό είναι, αρνητικό είναι, του χαρίζει τη ζωή, δεν του τη χαρίζει, δεν ήξερε τίποτα. Λένε ότι μόλις είδε από εκεί τη βάρκα, χάρηκε που ήρθε η βάρκα, αλλά στη συνέχεια κατά λάθος, ερωτηματικό, κανείς δεν ξέρει, ένας πυροβόλησε από τη βάρκα και ανταλλάγησαν κάποιοι πυροβολισμοί μετά. Χτυπήσανε και από εδώ, χτυπήσανε και εκείνοι. Κάποια σφαίρα τον βρήκε τον Αλήφασα, εκεί στο μπαλκονάκι που ήταν. Εκείνος εκεί τραυματίστηκε, δεν σκοτώθηκε, τραυματίστηκε. Αν θα δείτε μετά σε λίγο από κάτι, υπάρχει μια στόα. Το πάτωμα του πάνω στα κελιά ήταν ξύλινο. Αφού λοιπόν αυτός τραυματίστηκε, τον σύρανε μέσα στα κελιά, δεξιά και αριστερά έχει ένα τζάκι στη μέση ο τείχος, δεξιά και αριστερά έχει δύο μεγάλους καναπέδες, που εδώ τα λένε μπάφια. Δεν είναι ακριβώς καναπέδες, είναι σαν στρώματα κάτω στο πάτωμα και εκεί κάθονται και εκεί κοιμούνται. Τα λέγανε μπάφια. Τον σύρανε λοιπόν πάνω στα μπάφια, τραυματισμένο. Οι Τούρκοι που εντωμεταξύ κατεβήκανε από τη βάρκα, ξέρανε ότι εκεί έχει τα μπάφια, ότι εκεί είναι εξαπλωμένος. Πήγαν λοιπόν από την κάτω μεριά που το είπαν το ξύλινο πάτωμα και πυροβολήσαν από κάτω προς τα πάνω. Η σφαίρα λοιπόν τον βρήκε πάλι από που ήταν σκοτωμένος, δεν τον σκότωσε πάλι, ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένος. Και αφού ήταν ανήμπορος εντελώς, μπήκαν οι Τούρκοι μέσα, τον σύρανε στο τρίτο σκαλοπάτι εκεί και εκεί του κόψαν το κεφάλι. Και είναι η παράσταση που βλέπουμε στο Μουσείο του Βρέλη, στο τρίτο σκαλοπάτι και κεφάλι το μέσα. Μετά πήρανε το κεφάλι και το στείλανε στο Σουλτάνο, γιατί ο Σουλτάνος δεν πήγε, μόνο του ξέφευγε ο Αλής. Και το πήρε λοιπόν, το κεφάλι το πήρανε, και έχει ένα μεγάλο πίνακα μέσα από το κεφάλι αυτό, σε ένα δίσκο τεράστιο, και το πήγαν στο Σουλτάνο να το δει, να διαπιστώσει ότι όντως του πήραν το κεφάλι. Και έτσι επαληθεύεται, λέει, μια προφητεία που είχε δώσει ο Κοσμάς εντολός στη μητέρα του Αλή, όταν ήταν μικρός και πήγε να τον ρωτήσει ποιο θα είναι το μέλλον του παιδιού της. Επαληθεύεται που της είχε πει ότι θα γίνει
γιορτάζει
σήμερα. Σήμερα είναι ναι. Μεγάλη χάρη. Λοιπόν, επαληθεύεται λοιπόν ότι του είχε πει, ότι θα της είχε πει, ότι θα φτάσει σε μεγάλο αξίωμα και θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στην Υψηλή Πύλη, με κόκκινα γένια. Με κόκκινα γένια, όχι ματωμένα, με κόκκινα γένια. Και όντως πήγε το κεφάλι του με ματωμένα τα γένια γιατί του το είχαν κόψει. Και εκεί θάψανε το κεφάλι μαζί με τους δύο του γιους, που εντωμεταξύ σε κάποια μάχη είχαν χάσει τη ζωή, τους είχε αποκεφαλίσει ο Σουλτάνος και τα κεφάλια τα είχε θάψει σε ένα τάφο. Εκεί στον ίδιο τάφο μπήκε και το κεφάλι του Αλή. Ενώ το υπόλοιπο σώμα έχει ταφεί μέσα στο κάστρο και θα πάμε αύριο και θα σας δείξω τον τάφο του. Και σε αυτό τον τάφο είχε ταφεί και η μοναδική γυναίκα που παντρεύτηκε. Γιατί μπορεί να έχει ένα μεγάλο χαρέμι, η Εμινέ, ήταν η μοναδική που παντρεύτηκε και αυτή είναι θαμένη εκεί. Τώρα, όσον αφορά την έχει, και αυτό ήταν το τέλος του Αλή, έτσι. Όσον αφορά τώρα την κυρία Βασιλική και την κυρία Φροσύνη. Η κυρία Βασιλική, είπαμε, ήταν το κλαίσιο πάνω από την 600 μέτρα από την Αλβανική Μεθόριο είναι. Την είχε πάρει από 13 χρονών, την αγάπησε πάρα πολύ. Την αγάπησε σαν τη λάτρεψε. Δηλαδή ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που όταν είχε σχετικό πίνακα μέσα, όταν ξάπλωνε το κεφάλι του στα πόδια της, τελείωνε, δηλαδή παραδεινότανε. Αυτή λοιπόν, όταν έμαθε το μυστικό ότι το κομπολόι θα πάει έτσι και έχει πει, το έκλεισε το κομπολόι το βράδυ. Και το έστειλε στο Θανάση το Βάγια. Της είπαν οι Τούρκοι, βοήθησε και εμείς θα σε βοηθήσουμε να φύγεις μετά. Αυτή επειδή ήξερε ότι στα Γιάννη είναι πάρα πολλοί Έλληνες. Γιατί αν ανακαινιστεί η πυρηνική και πολλοί Έλληνες θα σκοτωθούν. Αυτή λοιπόν του πήρε τη λύση ακριβά το κομπολόι, γι' αυτό είναι και αναμνηστικό δώρο το κομπολόι εδώ, τα μεγάλα κομπολόγια που έχουν. Έτσι ήταν το άλλο το κομπολόι. Πέρυπη για το κομπολόι λοιπόν, το έστειλε στο Θανάση το Βάγια αυτόν τον λογιστικό του, έτσι τον λέγανε, του έστειλε το κομπολόι και δεν ανατείναξε ο Θανάσης ο Βάγιας την πήρη της αποθήκης. Και την γλίτωσε. Η κυρία Βασιλική τώρα τι την κάνανε, την πήραν οι Τούρκοι μετά, την προστατεύσαν, της είπαν να την προστατεύσουν, την προστατεύσαν, τη στείλαν στην Κωνσταντινούπολη για λίγο, μετά έφυγε αυτή πήγε στην Προύσα της Μικράς Ασίας και από την Προύσα της Μικράς Ασίας ηλικία 42 χρονών είπε να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Επειδή όμως είχε εξοπλίσει όλη την περιοχή, δεν είχε τίποτα, δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο, δεν ήξερε πού να πάει. Ένα οικόπεδο μονάχα είχε ο πατέρας της στο εστολικό, στο εστολικό δίπλα του Μοσολόγγι. Στο εστολικό. Και είπε λοιπόν ότι αυτή η γη είναι μόνο δική μου και θα πάω εκεί. Πήγε λοιπόν στο εστολικό και μετά από λίγο καιρό με μια δυσεντερία την εποχή εκείνη τώρα θεραπευότανε, πέθανε σε 42 χρονών και είναι θαμμένη στον περιβάλλοντο χώρο του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο εσωτερικό. Όποιος πάει στον Αγίου Νικολάου θα δει τους τάμους απ' έξω. Η κυρία Βασιλική. Η Βασιλική είναι αυτή. Η κυρία Φροσύνη τώρα. Η κυρία Φροσύνη ήταν μια καχπινογαργαλιάρα για να το πω αλλιώς. Πολύ καχπίνα, πολύ όμορφη, πολύ αυτή. Και ο άντρας της ήταν έμπορος και πήγαινε ερχόταν στη Βιέννη. Αυτή λοιπόν ήταν ερωτευμένη με το γιο του Αλή Πασά, το Μουχτάρ. Παντρεμένος ο Μουχτάρ, παντρεμένη και αυτή, αλλά ήταν ερωτευμένη και οι δύο τρελά ερωτευμένοι. Το έμαθε η γυναίκα του Μουχτάρ. Υπήρχε νόμος τότε, εάν κάνει κάτι ο σύζυγος τέλος πάντων, η γυναίκα που έχει πάει μαζί του την αποκεφαλίζουνε. Πήγε λοιπόν στον Αλή Πασά και του είπε ότι έτσι και έτσι συμβαίνει. Η νύφη του Αλή Πασά, ας πούμε, έτσι και έτσι συμβαίνει, απαιτώ να το κάνεις αυτό. Ο Αλή Πασάς προσπάθησε να τη συνεφέρει τέλος πάντων και όχι θα διακόψουμε και θα το τελειώσουμε, δεν την αποκεφάλισε. Κάτσε γιατί ήταν τόσο όμορφη που την είχε ερωτευτεί κι αυτός. Την ήθελε λοιπόν αυτός και για τον εαυτό του. Αυτή όμως δεν τον ήθελε γιατί ήταν ερωτευμένη με τον Μουχτάρ. Η Σύπρα να την εντάξει στο χαρέμ της χαρίς στη ζωή, ξέρω εγώ, όχι αυτή. Αφού είπε όχι τελικά και πήρε την απόρριψη, δεν την άντεξε και τι έκανε, την έβαλε μέσα σε μια βάρκα, μάλλον 16 γυναίκες, έριξε και μέσα στη λίμνη 1000 κατάρια ζάχαρη, για να είναι γλυκό το νερό που θα πιει όταν θα πνίγεται, να πνιγεί με γλυκό θάνατο, και την πέτρεψε στη λίμνη. Της πέτρεψαν τις βάλερες, μοντάρες στη λίμνη. Και στη μοντάρες λίμνη άλλες 16 γυναίκες. Και το πρόσωπο που είπε ότι ήταν μια γλενόρια, μια ασθένεια τέλος πάντων, και θα ακολούσαν και οι υπόλοιπες γυναίκες του Παρεμιού, και γι' αυτό το λόγο της μοντάρες της θάλασσας. Ήταν επίσης, είχε απολύψει και τέλος πάντων. Εμείς ανεβούμε τώρα πάνω, θα δούμε